svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu z Rádia Melody v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hostovi. V štúdiu Rádia Melody aktuálne je herec Matej Landl. Vítaj u nás, ahoj.
Dobrý deň, všetkých pozdravujem a peknú nedeľu prajem.
Matej Landl, ktorý prišiel taký vystretý, že už dávno som ťa takého vystretého nevidela. Čo, kvôli čomu? Čo sa stalo?
Neuveriteľné sa mi stalo. Prvýkrát v živote ma seklo v krku. Som sa pred troma dňami som sa ráno zobudil a nemohol som pohnúť hlavou ani milimeter, ani doľava, ani doprava. Ja som myslel, že mám tam betónové svaly. Jednoducho išiel som spať spotený, lebo som bol vo vani a taký rozhorúčený. Som išiel hneď do postele a otvoril som si ventilačku a to bola tá prvá chladná noc a to bolo peklo. Ja som sa tak zlakol, ja som to ešte nikdy v živote nezažil.
Čiže ale, tvoje prvé seknutie? Prosím,
v krku. Ja som bol seknutý ako dole krížom L5S1. Raz som aj ležal u profesora Traubnera 3 týždne, čo ma vtedy doslova sanitka odviezla z domu, lebo som sa nevedel postaviť a nevedel som urobiť krok, tak to bolo úplne peklo, ale to bolo pred 30 rokmi. Ale s týmto krkom som nemal problém nikdy. No ale čo bolo najvtipnejšie, bolo to, že v ten večer som mal predstavenie prvé tejto sezóny Kartonového otecka, kde tancujem na stole, stepujem a podobne. A ja som sa nemohol, ja som tou hlavou nemohol otočiť. To bolo peklo. Že vlastne na kolegov, keď som sa otáčal, za normálnych okolností otočíš hlavu doprava a hovoríš a máš dialog smerom na pravú stranu v zapätí na ľavú druhému kolegovi alebo kolegyni. A ja som sa musel točiť celým telom. Ja som vyzeral jak drevený Pinokio a strašne sa samozrejme všetci kolegovia smiali. No ale potom som volal môjmu kamarátovi, neviem, či môžem povedať aj jeho priezvisko, lebo nemám jeho súhlas, ale určite všetci budú vedieť, že Ferko z nemocnice u milosrdných, tak som tam našťastie išiel a dali mi 3 infúzie a plus rehabilitáciu, vynikajúca rehabilitačná sestrička Ivana, ktorú týmto spôsobom pozdravujem a veľmi mi to pomohlo. A teraz práve tu sedím tesne po infúzii, čiže ak budú mať posluchači pocit, že som mierne opitý, tak to nie je alkoholom, ale infúziou.
Rozmýšľam.
Lebo som taký oblbnutý.
Trochu. Áno, a nechcel si zrušiť napríklad to predstavenie, keď si bol taký, že seknutý v krku?
Vieš čo, uvažoval som o tom, že to zruším, ale bolo vypredané a bolo mi to veľmi ľúto, lebo to predstavenie máme všetci veľmi radi. Je to maďarská hra Ištvána Tašnádyho Kartonový otecko. A to je predstavenie, ktoré netrvá 3,5 hodiny, ale len hodinu a pol bez prestávky. A dali sme si predtým skúšku a ja som povedal, že no tak ak tá skúška dopadne tak, že to bude znesiteľné, tak to teda zahráme. Takže, ale vieš čo, zvláštne je to, že na tom javisku, keď ideš do práce, do divadla a máš 39 stupňovú teplotu, tak doma by si si láhla a nevedela by si stať z postele, ale na tom javisku zabudneš na všetko. Mm-hmm. Na javisku ťa aj prestane bolieť zub. To je také niečo zvláštne, čo sa deje hercom vlastne, že na tom javisku proste sa ako vypudíš do takej energie, že sa prevtelíš do tej inej postavy, ktorú zub nebolí.
Ja teda rozmýšľam, kedy si ty povieš, že OK, ruším to, nejdem. Kedy nastane ten okamih, keď hovoríš, že vlastne v akomkoľvek si zlom stave prídeš na to javisko, tam to všetko opadne, respektíve sa stratí, tak kedy si ty tak vieš, ako keby sám v sebe zhodnotiť, že OK, toto je čas, kedy ja poviem, ruším, lebo sa necítim dobre.
No, to, čo som hovoril o tých 39 stupňových teplotách a horúčky, tak to sa dialo pred covidom, že herci išli hrať, aj keď mali 38 stupňovú horúčku. Dnes už samozrejme sa to nerobí, lebo po covide sa už všetci boja. Takže by to bolo nekolegiálne, keby som s takou teplotou nastúpil medzi kolegov, ktorých by som mohol ohroziť tým, že by ochoreli aj oni, a keby všetci ochoreli, tak by sa možno 2 týždne potom v divadle nehralo, lebo by ochorel celý súbor. Ale v minulosti to bolo tak, že pokiaľ si vládala. A ako náhle som bol schopný stáť na nohách a hovoriť tie texty a bolo mi rozumieť a nemal som zahuhlený hlas a nádchu a podobne, tak sa proste išlo hrať. Ale je to ako len vtedy sa dá ísť na to javisko, keď naozaj neuškodíš tomu samotnému predstaveniu.
Mm-hmm. Ale ono je to
s
potom
tým výkonom teda
náročné, lebo ty do toho ešte dávaš oveľa viac energie, nie?
Áno, to je pravda. Hej. No, kedysi veľmi, veľmi dávno som hral také ťažké predstavenie Franca Kafku Proces, kde som hral hlavnú postavu Jozefa K. a išiel som hrať s 38 stupňovou teplotou a tam som bol 3,5 hodiny non-stop na javisku a odohral som to. divák nič nezbadal, ako mi bolo povedané, len keď som potom po kľaňačke došiel do šatne, tak tam som odpadol. A prišla pre mňa sanitka a odviezli ma do nemocnice. Ale to bolo naozaj veľmi dávno.
Čo si si potom tak povedal po takomto niečom, že...
No, že my sme tak trošku trafení niekedy, že vlastne sa takto likvidujeme, ale je to taká vášeň, to proste to herecké povolanie, obzvlášť herecké povolanie na javisku je droga istým spôsobom.
Mm-hmm. Ono, akurát presne som na to myslela, že v podstate ty si na divadelnej scéne vyše 50 rokov, čiže na...
51.
No, čiže je to vlastne... taká dobrá droga, ktorá istým spôsobom ťa ako keby ženie vpred. A keď vieš, že ti tam je nejakým spôsobom lepšie, už sa uľaví, tak asi to tak nejako hlava hovorí, že veď chod, nie? Či?
Áno, ono to v tej hlave nejako takým spôsobom funguje, že tam sa dostaneš do iného myslenia, do iného stavu mentálneho, psychického, emočného. Naozaj, proste, keď ten herec chce podať najlepší výkon, tak je najlepšie, keď tú postavu, ktorú stvárňuje na javisku, nehrá, ale ju žije.
Mm-hmm. Žije, to je pekné. No dobre, ešte sa vrátim k tomu krku a k tomu seknutiu. Ano. Čiže teraz sa ti s tým žije už lepšie troška?
Toto je úžasné, že keď sa ti takéto niečo stane, že ťa sekne v krku, takže nemôžeš pohnúť hlavou, tak až keď to prejde, a teraz už som na tom dobre, lebo vďaka tým trom infúziám a tej rehabilitácii, už znova aj pri šoferovaní sa môžem pozrieť aj doprava, aj doľava tou hlavou. Čiže je to úžasný pocit a vtedy si až človek uvedomí, že ako je fajn byť zdravý. Ako je to úžasné, keď ti nič nie je. Lebo až keď si chorý, a to isto som zažil, keď som mi roztrhla achilovka, ja mám obidve achilovky mimochodom operované, mm-hmm. a až vtedy si uvedomí, že aké to je úžasné, keď je človek zdravý. Až keď si proste v probléme nejakom, a v tomto prípade aj fyzickom, že proste nemôžeš pohnúť hlavou, alebo som nemal chodiť, keď som mal tú achilovku operovanú, tak vtedy si až vážiš to zdravie úplne na 100%. Mm-hmm. Lebo keď ti nič dlhodobo nie je, tak proste to bereš ako samozrejme.
Vtedy aj ten pohľad do takej polievky, myslím teraz ten tanier polievky nedeľnej, keď tú hlavu vieš ohnúť, je asi
cennejší. Ja som nevedel ani dopredu ohnúť hlavu a nevedel som sa ani napiť, takže že zakloníš hlavu. Mm, keď som zaklonil hlavu, tak ale zrejme mnohí poslucháči, ktorí to zažili, to veľmi dobre poznajú, čo to je.
Mm. Tak ale držme palce, nech to je čím skôr už môžem v poriadku. Zaklepať? Môžeš jasne aj na hlavu.
Už som moju. V poriadku. Mm. Vďaka nemocnici umilosrdných. Všetkých pozdravujem a ďakujem ešte raz veľmi pekne aj takto cez éter.
Ďakujeme aj my. No a dobre, keď neriešiš takéto problémy, tak v nedeľu čo zvykneš o takomto čase plus minus pred 12. hodinou robiť do poludnia?
No podľa toho, kde som. Či som v Bratislave, alebo na natáčaní nejakom, lebo natáčanie nepozná sobotu, nedeľu, sviatok, piatok. Čiže podľa toho, kde som. Keď som doma, tak sa pripravuje obed. Keď sme u svokry na dome v Stupave, tak tam aj taká polopracovná nedeľa a pripravuje sa obed pred obedom a ochutnávam všetky možné polievky, šaláty a rezníky a prívarky, ktoré varí moja svokra a s mojou manželkou.
Mm-hmm. Hovoríš, pripravuje sa obed, on sa sám pripravuje?
Áno, my máme taký čarovný prútik, wow. To sme dostali od Harry Pottera. Uh-huh. A my tam dojdeme a tak ako šúrem, že však tento backstreet traders vision obed. A obed je hotový.
Prosím ťa, kde zoženieme takýto čarovný prútik?
Už sa vypredali.
Už vážne? Nepožičiaš niekedy takto?
Nie, Harry Potter už povedal, že mi dali jeden z posledných prútikov.
No dobre, ale keď náhodou prídeš niekam, napríklad na vašu chatu, kde, či ty si ten prútik berieš aj tam, alebo...
Tam mám prútiky v podobe mojich veľmi dobrých priateľov, ktorí vedia výborne variť.
Aha,
Alebo samozrejme moja manželka, ktorá vie tiež skvele variť. Ale keď tam idem bez manželky, tak mám našťastie naozaj, lebo ja sa priznám takto do éteru, že ja nevarím veľmi. Ako počas covidu som začal, naučil som sa asi 5 jedál variť, pretože moja manželka chodila do práce počas covidu, lebo je zdravotná sestra, tak ona bola od rána do večera v tých skafandroch oblečená, tak som sa musel naučiť variť aj ja doma. Ale predtým som nejak mimoriadne často nevaril. To bolo občas ako praženica, párky, hemendex, áno, mm-hmm. ale nejaké také zvláštne jedle nie. Ale potom som sa naučil aj polievky niektoré a francúzske zemiaky, kúra na paprike, mm-hmm. a perkelt a podobné.
Čiže toto sú také tvoje špeciality?
A hovedzia ale... polievka napríklad, to mm-hmm. som veľmi rád robil a ešte niekedy robím. To sa varí asi 4 hodiny, čiže ja to proste milujem, ale tak hovorím, že to je tak raz za 2 mesiace, mm-hmm. aby teraz poslucháš nemal pocit, že varím každú nedeľu, ale to by mi aj moja žena by sa mi vysmiala, že to, čo si povedal v tom rádiu.
Ale zase potom už, keď naraz navaríš, tak asi si to viac doma vážia, nie?
Ale minulé sme raz takto boli, že som mal všetkých troch synov za sebou na chalupe a tam som urobil také jedlo, že som dal nakoniec takého pekáča, že proste olej, slaniny, bravčové mesko, na to plátky predvarených zemiakov, na to sýr, uhorky, klobásko, to, čo som urobil v troch vrstvách. Mm-hmm. Dal som to zapiec do tej pece, ktorú som ti ukazoval, ktorú som stával.
Áno.
A tam som to zapiekol a bolo. A ešte som to na vrchu potom pred koncom posýpal strúhaným sýrom, ktorý sa tak roztopil. A to som urobil a chalani boli úplne nadšení, že oci, veď ty vieš, Mari, to sme prekvapení.
Ale veď to muselo byť gurmánsky zážitok, už bolo len z toho, to ako výborné. To rozprávaš, to vnímam.
Že... No, ja teraz myslím, niteču.
No.
Takže
no.
Takto to je s mojím varením, ale vrátim sa k tomu, že keď som tam teda bez manželky a sme na také takzvanej pánskej jazde, tak mám veľmi dobrých priateľov, ktorí sú takí gurmáni, respektíve výborní kuchári.
Mm-hmm.
Teraz sme napríklad tiež boli cez víkend hore a sme varili 6 hodín guláš vonku na ohnisku, bolo krásne počasie a to bol neskutočný zážitok, lebo sme mali 3 druhy mesa, bravčové, hovädzie a aj divinu.
Mm-hmm.
Mi daroval kamarát Joško z Terchovej, ktorému aj tiež touto cestou opäť a znova ďakujem. A tiež to bolo vynikajúce.
Chcem sa opýtať, keď spomínaš tú chatu, ty si vieš tak predstaviť život na samote? U lesa?
Neviem si ho predstaviť celoživotne. To by som asi nezvládol po tom, že som proste Bratislavčan a potrebujem ten vzruch a to proste tú chuť toho veľkomesta. Takže neviem si to predstaviť, že by som tam bol, ja neviem, rok v kuse. Hej? Ale bol som tam zo pár krát, keď sme napríklad kúpili tú chalupu pred 40 rokmi, tak jedno leto, keď som ešte vtedy slobodný a bezdetný, tak som tam bol 6 týždňov.
V kuse.
V kuse.
Mm-hmm.
To bol úžasný zážitok. Nehovoriac aj preto, že tam sa striedali ľudia. Jeden víkend nás tam bolo 30-40, alebo to je 5 chalup. Potom tam 35 odišli, ostali sme 5, potom iní traja prišli, potom všetci odišli. Ostal som tam sám 3 dní a potom som si veľmi užíval tú samotu.
Mm-hmm. Ty si mi ukazoval vlastne tie fotografie tej vašej nádhernej chaty, ktorá má vyše 100 rokov, či koľko?
To voláme, že drevenica.
Drevenica. 100 rokov, či koľko má?
Viac ako 100 rokov.
Viac ako 100 rokov.
Pred prvou svetovou vojnou sa postavili. Uh-huh.
Čiže ona bola v akom stave, keď ty si ju kúpil?
No, čo tam? Konkrétne moja bola taká, že už mala takú poloderavú strechu a bolo to veľmi akutné a bolo treba urobiť strechu, tak sme kúpili šindle, ktoré nám ešte doviezli vtedy dva kone, za ktorými bola zapriahnutá vlečka.
Uh-huh.
Čiže to bolo také rustikálne. A to sme si aj sami dávali ten šindel dole.
Ty sám?
Áno. No, nie sám.
Áno, jasne, ale...
4 a 5.
Ako?
A sami sme to aj pobíjali, aj s Ďurom Nôtom a s celou partiou, s Maroškom Gajšbergom a Petrom Šimunom, ktorí tam tiež majú chalupy. A sme si to teda robili sami. A teraz už to je 40 rokov, takže tu už máme teraz tretiu strechu, ale posledný krát pred 2 rokmi, keď som menil strechu, tak už som to dal robiť profesionálne.
Mm-hmm. Ale keď hovoríš, že si to robil aj sám, bavia ťa takéto veci?
Ja som tam 90% veci robil sám. Keď sme to kúpili, sme museli vymieňať aj hrady. To je z takých kvázi stromov, aby všetci poslucháči rozumeli. Nie sú otesané, ale sú gulaté, ako obrovské gulatiny.
Mm-hmm.
A dole v spodných častiach boli prehnité, tak sme to museli vymieňať. Tak sme išli normálne do lesa, s horárom sme sa dohodli, že ktorý strom si môžeme odpíliť, odkonáriť, nechať chnúť. A o rok na to sme ten strom skotúlali k chalupe, celú chalupu sme zdvihli, vyklinovali takzvané, že sa to vyklinováva, ona sa zdvihne, tú starú hradu sme vyhodili, podľa tej starej sme otesali tú novú a po takých gulatinkách sme to vykotúlali naspäť na to miesto tej starej a potom sme tú drevenicu spustili a takýchto hrád sme menili asi 7 na mojej chalupe.
Počuj, teba kto toto učil? Lebo mne to príde umenie.
Sme mali také špeciálne topory, ktoré som ešte mal, ja jeden topor po svojom dedovi, ale bohužiaľ mi ho ukradli, lebo nám už tú drevenicu 21 krát vykradli za tých 40 rokov. Takže sme mali také profesionálne nástroje a v podstate je pravda, že môj učiteľ, taký tesársky a vôbec dreveničiarsky, bol fantastický človek Maroš Gajšberg, ktorý mal drevenicu už 7 rokov pred nami, čiže oni už čo to sa naučili na vlastných chybách a potom vlastne on to tým pádom učil mňa.
Mm-hmm, ale je to asi výborný relax, nie?
Je,
alebo
je,
čo
je,
to
je,
pre teba znamená?
Ja som tam bol aj počas covidu, keď bol covid, tak som tam išiel aj na 5 dní, manželka musela ostať tu, ja som tam išiel sám, buď teraz so synom najmladším, alebo dvakrát som tam bol po 5 dní aj sám a mm-hmm. To paradoxne som bol celkom vďačný tomu covidu, že zrazu sa tak upokojil svet a aj my.
Mm-hmm.
A mali sme viacej času na seba, takže bolo to akože skvelé. A ten pocit, keď si tam sama v tom lone prírody, kde najbližšia civilizácia je hodinu a pol peši ktorýmkoľvek smerom, tak tam je to niečo úžasné. Tam je to totálny relax, reset hlavy, absolútne.
Tam televízor asi nemáš. Máte?
Nie, preboha, nie. Tam nie je ani elektrika, ani voda. Uh-huh. Voda je, ale tak, že 50 metrov pod studničkou nám vybiera pláň.
Čiže to si do nejakých takých...
Do kýblom normálne, to je takéto moje fitness centrum, že ideš 10 krát za deň s dvoma kýblami od studničky do chalupy.
Uh-huh. To vlastne vieš aj, koľko litrov vody potrebuješ na taký víkend, nie? Plus minus máš to asi odhadnuté.
Áno, máme to vodné stočné spočítané.
Čiže si v tom dobrý. Dobre, čiže tam televízor nepozeráš, ale my doma, keď sme, tak televízor pozeráme. A niektorí dokonca pozeráme ešte aj to, čo sme, na čo sme žili v tých 80-tých rokoch. Čo sa s tebou spája a bude vlastne spájať non-stop. Ja narážam na Majku z Gurunu a tvoju postavu Karola. Spadla z oblakov.
Tak o tom sa rozprávame prvýkrát v živote.
Veď práve.
Nikdy,
veď práve.
Nikdy nikto neopýtal.
Veď práve. A tak si hovorím, že sa ťa to prvýkrát opýtam ja. Lebo takto. Ešte ťa to baví o tom rozprávať? Alebo aký máš na to už pohľad teraz?
Vieš čo? Nie, že by ma to bavilo, ale vôbec mi to nevadí. Ako určite mi to nevadí, lebo je to súčasť mojho života. Som za to nesmierne vďačný Pánu Bohu a všetkým okolo, ktorí sa o to postarali. Bolo to fakt ako fenomenálny zážitok a fenomenálne obdobie. Nesmierne veľa mi to dalo, lebo to boli geniálni ľudia v tom zlínskom štábe, ale čiastočne aj slovenský štáb tam bol. Tak to bolo niečo, čo ma nesmierne ovplyvnilo. V podstate asi to ovplyvnilo aj moju hereckú kariéru ako takú.
Taký odrazový mostík.
Ako veľmi si to naozaj vážim, bolo to fantastické obdobie.
Čo ti okrem tohto spadlo tak z oblakov?
Ako okrem tohto?
Dajme tomu, ak to takto odľahčíme. Alebo možno, že ty si tak povieš, že tak toto mi spadlo naozaj z oblakov, ja neviem.
No, ako veci, ktoré sa teším a ktoré
nechám
mám
to
ráda.
Na tvojom tak zváženie, ako to možno, že ty cítiš, že ja neviem, možno, že práca ti spadla z oblakov nejaká, alebo nejaký súkromný život, alebo ja neviem.
Je mnoho vecí, tak spadli mi z oblakov minimálne moje tri deti, manželka, tá drevenica.
Aha. A vnímaš takéto situácie ako náhoda alebo osud?
Ja si myslím, že to je taký, akože, to je taký náhodo-osud. Mm-hmm. Náhoda aj osud v jednom slove.
Aha.
Že to je také zmiešané. Ako, neviem ti povedať, či som proste fatalista a proste verím v osud, ale možno aj áno. Nikdy som sa nad tým takto až presne nezamýšľal. Tak, ale je fascinujúce, že aké mikrosekundy človeku zmenia život, lebo napríklad to, ako som sa zoznámil s mojou manželkou, je tiež fascinujúce, lebo to už je 23 rokov, bol som vtedy u mami mojej a išiel som od nej preč do televízie, ale zabudol som si, keď som sadol do auta, tak som si uvedomil, že som si zabudol u mami slnečné okuliare. Tak som musel znova vystúpiť z auta, ísť naspäť hore k mame a naspäť do auta, čo bolo asi 5 minút. A keby som si tie okuliare nezabudol, tak by sa nestalo to, čo sa stalo, že pri PKO do mňa nabúrala istá dievčina, ktorá je už 23 rokov mojou manželkou. Keby som si tie okuliare nezabudol, tak by sa toto nestalo, lebo v tom momente by som bol na inom mieste. Čiže to sú také úžasné veci, nad ktorými sa veľakrát zamýšľam, že čo všetko určuje ľuďom život, aké náhody a aké mikrosekundy, že či sa otočíš 5 krokov dozadu a potom ideš dopredu, tak si zachrániš život, lebo inak by ťa zrazil autobus, alebo ja neviem, proste, čo všetko rozhoduje o tvojom živote.
Pre mňa je to fascinujúce.
Je to náhody, alebo je to osud, no. Neviem, čo mm-hmm. si myslíš.
Ja sama neviem. Tiež sa ťa to pýtam, že pre mňa je to napríklad fascinujúce aj to, čo sa ti stalo s tvojou pani manželkou, že je to niečo, čo mám pocit, že vidíš vo filme, ale ty to vlastne si zažil. Mm-hmm. Nie? Okay. Či? Ona to ako vníma? Možno, že nebavili ste sa takto?
No, vníma to určite pozitívne, lebo je so mnou neuveriteľne už 23 rokov šťastná. Však, Janka.
Pekne, že to naučila. Pozdravujeme. Dobre, ale poďme teda k tým tvojim postavám, napríklad, lebo veď 50 rokov, 51, pardon, na divadelnej scéne, plus minus v Astorke cca 35 rokov, plus
áno,
minus.
Áno, 1990, od 1. júna 1990 som mm-hmm. sa stal členom divadla Astorka.
To sú podľa mňa úžasné čísla. A ja neviem, ktorá je taká tvoja postava, ktorá ťa buď niekam posunula, alebo ti dala niečo viac ako len to, že si bol tou postavou.
No,
si.
Tak vieš, to je taká Sofína voľba, že to sa nedá určiť iba jedna. Určite nie. Pretože tých postav za celý život, ktoré som zahral, od, myslím, od dospelého veku, odkedy som ako skončil školu, lebo to, čo som hral, keď spomíname, že 51 rokov, tak vtedy som mal 11, keď som prvýkrát stál na javisku, odtedy vlastne stojím na javisku každú sezónu, ale od profesionálneho obdobia, to znamená po skončení vysokej školy, som bol 4 roky v Martinskom divadle, potom pol roka na Novej scéne a potom sa založilo a obnovilo, rehabilitovalo divadlo Astorka, tak som vlastne vstúpil do tohto kolektívu, čo mi teda spadlo z neba. Teraz spadlo z oblakov, Skôr by som povedal z neba. Takže medzi tento úžasný kolektív a veľmi som sa tomu vtedy tešil a dnes sa tomu teším, že som urobil takýto úžasný krok, ktorý mi bol teda umožnený. Takže tých postav bolo nesmierne veľa. Veľmi pekné postavy som hral v Martinskom divadle, legendárny Bál Bertolda Brechta, kde urobili hudbu Andrej Šeban a Ríšo Miller, kde som tancoval a spieval tie piesne. Pochodili sme s tým pol Európy, či to bola Varšava, Berlín, Budapešť a nezabudnutelný svetový festival v Edinburgu. Čiže tá postava mi nesmierne prirásla k srdcu a bolo to fascinujúce. Potom ako host som účinkoval v Košickom divadle v roku 2002, to malo premiéru, hru Patrika Marbra Bližšie od teba, ktorá bola ocenená 4 doskami za najlepšiu scenografiu, za najlepšiu inscenáciu roka, najlepší objav sezóny, čo dostala Alenka Ďuránová. A moja maličkosť, som mal tú čest prevziať cenu za najlepší mužský herecký výkon sezóny. Takže to takisto ma niekam posunulo a nesmierne ma to bavilo a naplňalo tá hra. No a potom samozrejme ďalšie postavy v Astorke, v divadle Astorka. Moja prvá veľká rola, vlastne druhá v poradí v Astorke, bola práve ten spomínaný proces Franca Kafku, kde som hral Jozefa K. A to bolo takisto proste veľmi síce náročné. Si pamätám dodnes, ako som mal neskutočnú trému.
Áno.
Lebo tak ja som prišiel do súboru, kde bol Maco Debnár, Zora Kolinská, Miro Noga, Lubo Gregor, Zita Furková a Boris Farkáš a takéto veľké mená. A ja, Kandrda, zrazu som mal hlavnú postavu medzi nimi. Tak to bolo proste niečo, ja som myslel, že umrem od trémy. Ale no a samozrejme, tam mi vtedy veľmi pomohol psychický Maroško Zedníkovič, úžasný herec a fantastický človek, ktorý ma neskutočným spôsobom podporoval a tak ma tak ako upokojoval a dodával mi proste odvahu a napravoval mi ego, že neboj sa, že zvládneš to a tak ďalej. Takže aj jemu som veľmi vďačný, že nakoniec to veľmi dobre dopadlo. Pozdravujem Maroška Zedníkoviča do nebíčka. Čiže takže tých postav, takže vieš, pýtala si sa na jednu, ale
ja
nedá sa hovoriť iba o jednej. A potom bolo mnoho ďalších.
Keď si spomenul...
Samozrejme, prepáč, musím ešte spomenúť, že skoro všetky predstavenia, ktoré režíroval Roman Polák.
Keď si spomenul, že si bol ich mladší kolega, tak vlastne ty máš veľa mladších kolegov, aj napríklad v seriáli, už len Dunaj, k vašim službám. Vnímaš to nejako tak, že to, čo si kedy si ty dostal, chceš nejakým spôsobom, nejakou formou podávať ďalej, či už podporu tým mladším kolegom, povzbudenie, alebo ako to máš v sebe?
Áno, vlastne si odpovedala v podstate za mňa, si mi vložila do úst otázku, odpoveď. Čiže áno, je to tak, ako ja som si veľmi vážil tú podporu od vtedy mojich starších kolegov a pochopiteľne, že nie je nejako cieľenie, ale veľakrát ako... Keď si myslím, že to padne na úrodnú pôdu a má to zmysel, tak poviem nejakú poznámku alebo nejakú drobnú radu aj mladším kolegom. Či už na javisku, alebo na filmovačke pri filmoch alebo pri nejakom seriáli.
A mávaš trému niekedy aj ty ešte teraz?
No, pred kamerou nie. Tam sa cítim ako ryba vo vode. Iné je to v divadle. Pretože pred kamerou, keď sa pomýliš, tak jednoducho sa povie stop, pardon, a ešte raz ideme odznova a vie to len štáb, ktorý sa zúčastňuje na tom natáčaní, ale v divadle nemôžeš povedať, že stop, prepáč si, ideme ešte raz, tam ten divák si to nezaslúži, tak musíš ísť ďalej a nejak proste vyimprovizovať alebo zahladiť ten prúšvih alebo to okienko, ktoré máš a ísť ďalej. Čiže áno, pred premiérou mávam väčšinou trému. A pred nejakými náročnejšími predstaveniami mávam, ani by som to nenazval trému, ale taký rešpekt.
Uh-huh. A čo možno, že robíš v tom okamihu, keď máš nejaké náročnejšie vystúpenie?
Napríklad pred takýmto náročným predstavením, ako je, pred ktorým mám veľký rešpekt, to je to najnovšie predstavenie moje, ten, tá maďarská hra Ištvána Tašnádio, ten kartónový otecko, tak tam mám aj taký trochu tanečný výkon, že tam stepujem na stole a je to proste trochu náročnejšia postava. Tak tam mám, pred týmto predstavením mávam taký rituál, že neberiem žiadnu prácu od 12. na obed v ten deň, keď mám večer predstavenie. To aj všade hovorím, aj či na Dunaji, čo točíme ten seriál Dunaj, alebo akýkoľvek iný projekt, či to už je dubbing, alebo rozhlas, alebo čokoľvek. V ten deň, keď mám večer kartónového otecka, tak môžem robiť iba do obeda a od 12. už som doma, sa na to sústredím, prečítam si scenár, lahnem si do teplej vane, kde si dám taký relaxačný šampón, teraz nie šampón, penu do kúpeľa. Mm-hmm. A tam ležím aj 3/4 hodinu vo vani, celé si premietam si to celé predstavenie a potom idem do divadla.
Uh-huh. Čiže takýto taký rituál. Uh-huh.
Takže pred týmto predstavením mávam takýto rituál.
Uh-huh. Pred týmto jediným.
Pred týmto konkrétnym, uh-huh. Iba pred týmto.
Áno. Dobre, teraz si spomenul jednak aj seriál Dunaj. Tam sa ako cítiš?
Jo, je veľmi dobré.
Áno, hej. Lebo najprv to bola taká malinká postava, ale potom hej, sa to tak zmenilo.
Tak mňa vo všeobecnosti veľmi, veľmi baví a veľmi mám rád natáčanie ako také. Či už je to televízny seriál, alebo obzvlášť film, ak sa pošťastí, lebo v podstate som na tom vyrastal od 10 rokov. Spadla z oblokov sa nakrúcalo, keď som mal 14 rokov, to sa nakrúcalo rok a tam som takisto bol jak ryba vo vode a špeciálne, keď sa to točí v exteriéroch. Čiže ma táto práca veľmi baví a no, vieš, ale ono je to naozaj tak, že kvalita akéhokoľvek projektu filmového alebo televízneho stojí v podstate naozaj na celom štábe. Že to nie je len o skvelých hereckých výkonoch, ale to je o dokonalej príprave všetkých zložiek. Či to je samozrejme v prvom rade režisér, pomocný režisér, kameraman, osvetľovači, rekvizitári, kostýmerky, maskerky. A tam na tom projekte vidíš, a aj tu som si to uvedomil a uvedomujem, že sú všetci na 100% do toho zapojení. A bez týchto zložiek by proste ten úspech nebol. Čiže a je tam fakt skvelá atmosféra a už a pri takýchto dlhodobých projektoch sa tam vytvorí až taká rodinná atmosféra, že už proste už ste až pomaly kamaráti. Mm-hmm. Že už tam prídeš ak domov. Lebo všetkých už poznáš a čau Miloš, ahoj, čau Zuzka, jej Peťa, prosím ťa, ohol ma lepšie, blablabla a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je to taká atmosféra veľmi príjemná, v ktorej sa tým pánom veľmi dobre pracuje.
Mm-hmm. Ty Dunaj aj sleduješ?
Áno.
Áno?
Áno, dokonca manželka je na to namotaná a ja to s ňou pozerám normálne ako divák. Deň dopredu to pozerám na, neviem, či môžem spomenúť, Vojo, tak to pozerávame ako diváci. Mm-hmm. Veľakrát sa ma manželka pýta, ako to dopadne, ako to dopadne, a tento zomre, nezomre, tá sa vráti, ale dajú sa znova dokopy. Nepoviem ti, pozeraj.
No a počuj, keď vidíš aj sám seba...
Nerad sa pozerám na sám seba, teraz na samého uh-huh, seba.
Uh-huh. Už stále to tak je, alebo máš to pri nejakom, niekde to znesieš, niekde je to také, že sa premáhaš, alebo aké to je?
Keď sa pozeráš. Uh-huh. Keď sa na seba pozerám? Niekedy, vieš čo, niekedy sa stane aj, že sa teda, samozrejme, keď tam hrám, tak neodídem.
Jasne, kuchyne, hej.
Že keď som zrazu na obrazovke. Takže nie, akože je to taká sebakontrola nejaká, si hovorím, že no, toto som mohol ešte trochu vydržať s tým pohľadom a tam to mohlo byť ešte trochu lepšie.
Čiže sa kritizuješ?
Áno.
Uh-huh. A tvoj najväčší kritik?
Nepadám do bez seba, zo seba samého.
A tvoj najväčší kritik si ty sám, alebo...
Vieš čo, nie, aj moja manželka, uh-huh. Tam mi bez problémov povie, že toto nebolo úplne na 100%. Čiže, jak som zase povedal, nebolo, jak Bratislava.
Ako chceš, ak chceš, môžeme to vystrihnúť. Alebo daj.
Správne som mal povedať, nebolo.
Nebolo.
Čiže, no a samozrejme, jeden z mojich najväčších celoživotných kritikov je moja mama, ktorá bude mať o 3 mesiace 94 a tá chodí, a doteraz bola na všetkých premiérach, mojich v divadlách, teda či už v Martinskom divadle alebo v Astorke, tak videla úplne všetky. Takže to je moja najväčšia kritička. Mm-hmm. Je to aj moja prvá učiteľka herectva, samozrejme, lebo tie prvé texty so mnou lúskala moja mama, keď som mal tých 11 rokov. Takže ona mi bez problémov vie povedať, že Maťo, že toto nebolo úplne najlepšie. A tam, keď si v tom treťom obraze, v tom predstavení po premiére, tak tam, keď si otočený dozadu, tak musíš hovoriť hlasnejšie a viac artikulovať, lebo musí byť herca počuť aj do poslednej rady. A ja som ťa už nepočula, sedela som v tretej. Čiže nie je to tiež mama, ktorá by mala nejakú opičiu lásku, že jej syn je najkrajší, najmudrejší, najlepší.
Mami na seba zdravotne ako teraz?
Vieš čo, celkom dobre. Celkom dobre.
Uh-huh. Tak držíme.
Ako už to je, ako, jak by som povedal, že patrične k veku.
Uh-huh. Držíme.
Ale je samostatná, hlavu má čistú. Povie ti všetky výsledky všetkých Grand Slamov tenisových. Milovala Federera, teraz je smutná, že už prestal hrať, potom Djokoviča, tomu držala palce a teraz ale sleduje, každý jeden Grand Slam sleduje.
Mm-hmm. Takže pozdravujeme a držíme palce. No a chcem sa ešte opýtať, že či už tá kritika od maminy, alebo od tvojej polovičky, alebo od kohokoľvek iného, čo to s tebou robí?
No, beriem si to k srdcu. Ako nie som ješitný v tomto prípade. Moja manželka síce tvrdí, že v niektorých iných veciach som ješitný. Ale nemá pravdu. Dúfam, že to nepočuje.
Teraz si môžeš hovoriť, čo chceš.
Čiže, ale v týchto veciach, ako keď je tak kritika konštruktívna, tak si to beriem k srdcu. Lebo vieš, aj v tomto povolaní, ako ja sa netvárim, že sa nemusím ničomu novému učiť, alebo nechať si poradiť.
A
každá postava je o inom.
Uh-huh. Nezvesuje ťa potom možno, že kritika niekoho iného, respektíve ako s tým pracuješ?
Nie, naopak. Naopak ma to posúva a hľadám. Hľadám ten ďalší iný rozmer, mierne iný, viac iný. Takže snažím sa tú kritiku pretaviť do toho výkonu, na ktorý idem znova podať.
Uh-huh.
Prípadne v divadle opakovane, alebo aj v telke.
Áno.
Teraz v televíznom seriáli.
Uh-huh. Pred nejakým časom, cca rok dozadu alebo tak, si spolupracoval, alebo vlastne si súčasťou filmu o našom najväčšom, najlepšom športovcovi 20. storočia, film Nepela, ak sa nemýlim.
Vlastne, čo by všetko ste o mne zistili?
Ty k tomuto filmu máš, ja si dovolím povedať, že blízko, skrz tvojho ocina. Tak možno, že ako sa ti natáčalo, ako si to prežíval?
No, veľmi som sa na to tešil a veľmi som bol rád, že som bol na tento projekt zavolaný, pretože som hral manžela Hildy Múdrej, Jožka Múdreho, ktorého som ja poznal. Čiže ja som ho zažil. Pamätám si ho samozrejme matne, lebo som mal 10 alebo 11
rokov. Akurát som sa chcel nožiť.
A Hildu Múdru som zažil ešte posledné roky, ona myslím odišla do krasokorčuliarského neba niekedy 2019.
Ani ja si teraz presne nespomeniem ten rok, ale mám pocit, že to bolo nedávno, ale tie roky tak idú, že
ten rok presne. Čiže ja si ju veľmi dobre pamätám, Hildu Múdru. A samozrejme, ja som osobne poznal Ondreja Nepelu, pretože moji rodičia, ako si spomenula, aj mama, aj otec, celoživotne sa venovali krasokorčulovaniu. A my sme bývali veľmi blízko zimného štadióna na Budišinskej ulici, čo bolo 500 metrov od zimného štadióna a Ondrej k nám veľmi často chodil obedovať. Že chodil k nám na obedy.
Mm-hmm.
Soboty, nedele, keď boli tréningy alebo preteky, tak sme spolu obedovávali za jedným stolom s Ondrejom. A ja som samozrejme tým pádom, že naši chodili na štadión, tak som bol úplne decko, tak som ma brávali so sebou na ten štadión. Čiže ja som sa na tom štadióne vo všetkých kútoch toho štadiónu hrával s ostatnými deťmi v mojom veku. Takže som veľmi dobre poznal vlastne celú tú atmosféru okolo krasokorčulovania. Takže som sa tešil tej ponuke a bavilo ma to.
Uh-huh. Keď si to tak...
Aj keď som netočil na zimnom štadióne.
Uh-huh. Ale keď si len proste hral otca, človeka, ktorého si poznal, celú tú atmosféru. Ja neviem, bolo to návrat v čase, alebo ako si to tak prežíval?
Nie, tak ja som to bral ako profesionálnu prácu, jednu proste z mnohých ako prác, ktoré som doteraz robil.
Že nebral si to nejako osobnejšie, hej? Že taký...
Ale iste, akože bola tam taká zainteresovanosť silnejšia vzhľadom k tomu, že som v tom prostredí vyrastal.
Mm-hmm.
Ako, bolo to o niečo výnimočnejšie.
Mm-hmm. Korčula, tak aký máš k ním teraz vzťah?
Naposledy som stál na korčuliach asi pred 25 rokmi.
Prečo?
To je presne ten systém, že zubárové deti chodia štrbavé, krajčírové deti otrhané, mm-hmm, a obuvníkové deti bose. Čiže, no, vieš, ja som korčuloval asi pol roka, pretože celá moja rodina bola zainteresovaná krasokorčulovaním a brat môj vlastne viac menej doteraz sa tým čiastočne živí. A on vstával o 5 ráno, aby mohol byť o 6 na lade, a naši s ním samozrejme, a moja mama mi vtedy povedala, že nechcem, aby si aj ty bol tak postihnutý. Ale na chvíľu som tam vlastne predsa len prišiel a asi pol roka som korčuloval, skákal som nejaké kadetky.
Áno,
kadetky, kadetky, uh-huh, a citróniky som robil na lade, čiže korčulovať som vedel, ale priznám sa, že teraz, keď som sa postavil na korčule, tak neviem, či by som si nemusel dať aj chrániče na lakte a helmu.
A máš doma aspoň nejaké?
Nemám korčule.
Nemáš ani?
Nemám korčule.
Fúha, a ani nechceš na Vianoce?
Nie, ja darček. Som skôr vášnivý lyžiar.
Uh-huh, čiže radšej lyže, nie hey, korčule. Hey,
hey. Uh-huh. Aj preto som vlastne neskoro začal lyžovať, mimochodom. Ja som sa naučil lyžovať až v 7. triede na základnej škole.
Tak to je také ešte celkom.
Dnes je bežné, že už dávajú rodičia naše deti lyžovali od troch rokov.
Uh-huh, uh-huh.
Náš Maťo, najmladší, ten už trojročný lyžoval, teda tak, že medzi nohami sme si ho držali.
Áno.
A je to teda bežnejšie, že keď rodičia lyžujú, tak aj deti dávajú veľmi skoro na lyže. Ale ja tým pánom, že naši boli furt na štadióne a málo sa chodilo na hory, tak ja som tým pánom išiel lyžovať, až keď som bol v 7. triede na základnej škole na lyžiarskom výcviku, kde som zlomil dva páry lyží.
Ale tak užíva si to. A teraz vlastne na Kysuciach aj tam lyžuješ, keď ideš
nie,
na chalupu?
Nie, tam nie je žiadna zjazdovka nie? Pri našej uh-huh chalupe, ale pred 5 rokmi sme si s manželkou kúpili ski Alpy. Čiže keď je veľmi veľa snehu, tak na tú chalupu chodím na ski Alpoch.
Uh-huh, uh-huh.
Predtým sme chodili na Snežniciach, ale to trvalo tak podľa výšky snehu niekedy 4, niekedy 5 hodín, kým sme vyšli hore, a teraz na tých skialpoch je to o niečo lepšie a také zábavnejšie.
Uh-huh. Čo ti robí ešte tak v tomto čase radosť?
Prípadne... Tento rozhovor.
Ďakujeme. A okrem rozhovoru možno, že kedy si tak povieš, že ako mi je dobre?
Keď mám nejakú zaujímavú ponuku, ktorá ma veľmi baví, to natáčanie, alebo predstavenie, ktoré ma baví, napríklad tento Kartonový otecko, to nás všetkých veľmi baví, že sa tešíme na každé predstavenie. Čo sa týka pracovných vecí a súkromných, tak jednoznačne tá už 200 milión krát spomínaná moja drevenica na Kysuciach, lebo tam sa naozaj cítim asi naozaj najlepšie na celom svete.
Uh-huh.
Milujem Tatry, milujem Veľkú Fatru, Slovenský raj, Liptov, milujem more, milujem Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Dolomity rakúske, talianske, pardon, kde chodíme lyžovať minimálne raz do roka. Čiže to si tiež veľmi ako užívam. Tých 1476 či koľko kilometrov zjazdoviek upravených. Čiže to je tiež skvelé, ale asi teda naozaj, teda nie asi, ale určite najlepšie sa cítim na tej chalupe.
Mm-hmm. Dobre. A ja pevne verím, že sa dobre cítiš aj v spoločnosti nejakých takých československých hitov, lebo my ich takto cez víkendy hrávame u nás v Rádiu Melody. A tak nech prvne, že ťa pustím k obedu, tak čo by sme ti mohli zahrať? Čím by sme ťa mohli potešiť?
No, čokoľvek od Ríša Millera, čokoľvek od Vaša Patejdla, čokoľvek od Modusu, špeciálne Janka Lehockého, a prípadne aj niektoré skladby sa mi páčia od Maťa Ďurindu. Čiže vyberte vy.
Uh-huh. A možno, že prečo tento repertoár?
Možno, že by to bolo vekom.
Aj si ich tak pekne...
No a samozrejme Jana Kiršner určite tiež.
Uh-huh. A aj si tak ty niekedy, že cieľene pustíš? Lebo... Áno, áno, áno. A kedy
mám,
tak?
Mám Maťo, najmladší syn mi nainštaloval do mobilu a aj do auta, tým pádom Spotify, takže mám tam tie kategórie, že Lady Gaga, Sting. Keby si sa pýtala na zahraničných, tak je to jednoznačne Sting. Uh-huh. To môžem počúvať 12 hodín denne.
Chodívaš aj tak, že na koncerty a tak? Áno, hej. Aj keď bol v prvom rade.
Asi 4 krát už som bol na Stingovi. Uh-huh. Alebo Depeche Mode napríklad, tak to je moja kategória hudby. Uh-huh. Tam mnoho, samozrejme, teraz keď sme sa bavili o tom, tak vymenujem ďalších 30.
Áno, áno, ale keď si spomenul, že tvoj synátor ti to tam nainštaloval, ty tieto veci...
Ja hovorím, že ja som pred týmito technikami ako dinosaurus. Asi pred 10 rokmi, ktorý mal môj syn 11, ten najmladší, a sa mi pokazili tie repráčiky, čo mám pri počítači. Uh-huh. A ten fyzický potenciometer, takéto koliesko umelohmotné, som dal na hlas a nešlo to, nešli mi tie repráky. To je asi 10 rokov dozadu. A ja, no tak musím kúpiť nové repráky. A Maťko došiel k počítaču a na myšou klikol na nejaké okienka. Tak. A ja som mal hlasitosť na tom.
Áno.
Laptope stíše. Tak ušetril mi peniaze za nové repráky. Čiže ja sa cítim, ja môžem, že ja som pri týchto technológiách aj pri mobile ako dinosaurus.
A videohovor to... Ty využívaš alebo nie?
Veľmi často.
Áno, hej.
FaceTime, voláme si veľmi často. To je proste, tá technika je proste fascinujúca. Ja sa nad tým stále proste zamýšľam, že to je niečo neuveriteľné, ako tá technológia pokročila za tých 30 rokov. Lebo napríklad, len poviem príklad z tej chalupy, že pred tými 37 rokmi, keď som bol tých 6 týždňov na chalupe, ako som spomínal, tak najprv som tam išiel na týždeň pôvodne, tak som musel ísť dole a povedať rodičom a máme teda, že nech sa neboja, že ostávam ešte ďalší týždeň, tak som musel z Drevenice ísť pešo hodinu a pol
skoro 2
hodiny do Terchovej na poštu, kde som sedel na takej lavici drevenej. Oni vytáčali na UV hovor, to je účet volaného, vtedy to bolo, Bratislavu, mojich rodičov. Mali sme telefónne číslo 649056, doteraz si pamätám.
A to nám sedelo
pol hodinu a oni potom zakričali Bratislava jednotka! A ja som vošiel do kabíny číslo 1, tam som ahoj mami, čau, vieš čo, no som na chalupe, všetko je v poriadku, som zdravý, ale ešte ostanem o týždeň dlhšie, lebo nemám žiadnu robotu, netočím, mám voľno, sú prázdniny, takže všetko je okej, papa, čau, ahoj. A vrátil som sa potom zase 2 hodiny, som šlapal na Drevenicu. Mm-hmm. A pred mesiacom sme boli s kamarátom jedným na chalupe a zavolali sme inému kamarátovi z Drevenice, z Pitvora a on bol zrovna v Turecku na dovolenku a zavolali sme si cez FaceTime a on bol na pláži vykotený na lehátku a my sme robili obrazový rozhovor, proste videohovor z mojej Drevenice do Turecka. Čiže proste to je pre mňa doteraz fascinujúce, že jak tá technológia funguje a kam pokračuje a čo nás ešte čaká s tou AI. To je úplne peklo podľa mňa.
Bojí sa toho?
Na jednej strane si myslím, že je to úžasné, ale na druhej strane nás to zničí, si myslím. A ľudia osprostievajú potom. Mimochodom, napríklad včera som počul takú správu, že v Čechách, neviem, či to je pravda, aby som nejakú kačicu nepustil do éteru, ale že v Čechách uvažujú o zrušení diplomových prác.
Uh-huh. To som ešte nezaregistrovala, ale poviem.
Včera som to počul prvýkrát. Áno. Prvýkrát som to počul, lebo že tá AI, proste ty zadáš, neviem, 45 slov a ti napíše diplomovú prácu. Tým pádom ten človek nerozmýšľa. Dnes to je móda u všetkých politikov, hej, že okopčia prácu a sú vo vysokých funkciách a tvária sa, že to je OK. Pritom sú blbí jak tágo, hej, a riadia niektoré veci v štáte, čo je proste absurdné. A tým pádom toto sa deje aj vlastne bežne, že proste, nie že okopčia, už nemusia nič okopčiť. Jednoducho ti to napíše AI, tú diplomovú prácu na tému, ja neviem, akúkoľvek, či z chémie, biológie, medicíny. Takže už proste budú tie štátnice len proste ústne, že čo vieš ozaj.
Áno.
Lebo že na čo budeš písať diplomovú prácu, keď ju aj tak 90% ľudí si to nechá napísať AI a vypluje ti to počítač.
Mm-hmm.
A ešte aj gramaticky upravené.
Správne, všetko. Veru,
že trochu sa toho bojím. Mm-hmm. Myslím, že ľudstvo ďaká tomu bude trošku hlúpejšie vo všeobecnosti.
No ale tak my sa nebudeme bať teraz pustiť si niečo z tvojich obľúbených československých hitov. Poďme. Mati Landl bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. Držím palce s krkom, nech si ohybnejší a teším sa niekedy inokedy.
Už sa točím aj doprava, aj doľava, je to super. A ja sa môžem pri šoferovaní pozrieť, či správa niečo nejde. Takže pekný deň a dobrú chuť k obedu.
Aj tebe ďakujeme.
A ja ďakujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ako šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako, no.
Tiež musela strúhať dobre výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáče nakladať, no. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.